Goeienaand, broers en susters, seuns en dogters, gaste, asook die wat inluister via die internet. Baie welkom in die erediens vanaand. Dit is ook ons bede dat die Here hierdie erediens in die vorm van 'n leesdiens sal seën. Van die kerkraad is die volgende afkondigings. Vir die vulling van die vakatures vir een ouderling stel die kerkraad die volgende broeders voor: Reinald de Wit en Reiner Groenveld. Die verkiesing van amptdraers sal, as die Here wil, Sondag 28 Maart direk na die oggenddien plaasvind. Alle paartjies wat herinner aan die eerste byeenkoms van die huwelikkursus vir hierdie jaar, aanstaande donderdag aand 7:30 by Pretoria Maranatha. Die kerkraad maak verder bekend dat broeder en suster Wouter en Marcia Ross hulle aan die gemeente onttrek het. Hulle voeg hulle by die gereformeerde kerk Carltonville. Die eerste kollekte is vandag vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir teologiese opleiding. Volgende week is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending bestem. Tot sover ons afkondigings. Gemeente, kom ons gaan staan nou uit eerbied vir die Here en dan verhef ons ons harte tot God. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgebore uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons sing nou saam uit Psalm 45, die verse 1, 2 en 16. Gemeente, kom ons bid nou saam en dan vra ons die Here sy seën vir die opening van sy woord. Onse getroue God en Vader wat in die hemel is, weer mag ons as gemeente vir die tweede keer saamkom op hierdie Sondag, die dag wat u vir uself en vir ons afgesonder het om te rus van ons daaglikse werk, asook om U te dien in ons samekomste, in ons gebede, die woordverkondiging, in ons sang en in ons lied. Ons mag in gebed tot U nader, as medegelowiges, as kinders van U, wat honger en dors is vir U woord en gees. Ons wil U woord vanaand inneem, dit ons eie maak. Mag ons dit verstaan en aanneem en so daaruit leer, hoe U wil hê dat ons U moet dien. Mag ons deur ons lied, wat ons sopas gesing het, die roem van U naam, deur al die geslagte trek, sodat al die volke U kan loof en prys. Here, U is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. U was nog altyd bereid om ons te help in nood. Daarom is ons nie bevrees nie, want U is vir ons 'n beskutting. Ook weet ons dat U woord vir ons gee, dat ons dit nooit sal begewe nie, dat ons daarmee sal leef en dit sal dra deur ons lewens. Wat 'n rykdom is dit tog nie om U woord elke Sondag, ten spyte van die moeilike omstandighede, as gevolg van die pandemie, te mag hoor en te mag weet, dat dit U is wat ons roep. Dankie vir die tegnologie wat ons in staat stel, om nog steeds kerkdienste, al is dit net 'n paar weke op 'n slag, hier by mekaar te mag hou, as ook die psalms met orgelbegeleiding te mag geniet. Wees met elke lidmaat wat thuis en elders inskakel, om die dienste te mag hoor. Bewaar ons so vir laksheid en louheid in hierdie huidige COVID-omstandighede. Gee ons die nodige selfdissipline, sodat ons ongesteerd en met aandag mag luister na die stem van ons groot herder. Dankie dat die aantal COVID-gevalle so afgeneem het, dat meer lidmate die eredienste nou mag bywoon, Here. U is groot en is ons genadig. Maak ons trou deur U woord en gees. Seën ook die lees van die prediking vanaand, waar ons gaan stilstaan by die 6de Sondag van die Heidelbergse Katechismus, waar ons gaan let op die tema U woord maak U middelaar bekend, en dat slegs hierdie middelaar, namelijk ons Here Jesus Christus, aan al U eise kan voldoen. Mag ook hierdie preek van vanaand ons hierin verhelder en duidelik maak. Laat ons ernst maak daarmee wat U ook vanaand aan ons laat hoor. Ook as ons U woord nou gaan oopmaak en lees, skenk ons geopende ore en 'n ontvanklike hart. Ons bid dit van U in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, vanaand se preek gaan oor die Heidelbergse Katechismus en wel Sondag 6. In verband hiermee wil ons nou eers die woord van die Here oopmaak en lees uit Hebreërs 2 vanaf vers 5 tot 18. Hierna wil ons dan saam sing uit Psalm 64, die verse 1, 2, 5, 6 en 7. Hebreërs 2 vanaf vers 5. Want aan die engele het hy die toekomstige wêreld waaraan ons spreek nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u in hom dink, of die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak. Met heerlikheid en eer het u hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel. Alle dinge het u onder sy voete gestel, want in die onderwerping van alle dinge aan hom het hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie. Maar ons sien hom, naamlik Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Want dit het hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te vermaak. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, is almal uiteen. Om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. Wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal ek u prys. En verder, ek sal my vertroue op hom stel. En verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duivel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpe was. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deurdat hy self versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Gemeente, die tekst vir vanavond kom uit twee gedeeltes, namelijk Sondag 6 van die Heidelbergse Katechismus, as ook uit 1 Timoteus 2 vers 5. Kom ons lees het saam. Sondag 6. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Waarom moet hy tegelijkertijd of terselfdertijd ware God wees? Om deur die krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kan dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. Wie is hierdie middelaar wat terselfdertijd ware God en ware regverdige mens is? Ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid en heiligmaking en volkomme verlossing gegee het. Waaruit weet jy dit? Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Uiteindelik het hy dit deur sy enige gebore seun vervul. En dan die teks uit 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Jesus, Christus Jesus. Gemeente, as amen lied op die preek, wil ons sing uit Psalm 25, die verse 2 en 6. Geliefde broeders en susters, ons wat deel is van die kerk van onze Here Jesus Christus. Die katechismus gee nie 'n verlossingsplan wat volgens die verstand en logika van die mens uitgebou kan word nie. Want as ons kyk na die verlossing van die mens, is dit maar net om gelowig te gaan nadink oor wat God reeds gedoen het. Ons kyk nie na 'n slim systeem wat 'n paar teoloë uitgedink het nie. Nee, ons het hier te doen met wat God aan ons bekend maak. Daarom wil ons die skatte van die verlossing uit Godse woord vanaand uitdelf. Eers moet ons hoor hoe groot ons sonde en ellende voor God is. So groot dat ons dit glad nie kan verlos nie. En nou gaan soek ons na 'n moontlike verlosser. 'N verlosser wat namens ons Godse toorn teen die sonde kan stilmaak. Een wat die verhouding met God kan heel maak. En vir die eerste keer noem die katechismus sy naam. Daar is een wat aan God se eis kan voldoen. Hy is Jesus Christus. Hy is die gesalfde wat God deur die eeue beloof het. Ja, uit Sondag 6 leer ons, en dit is die tema van vanaand, die woord leer dat Jesus Christus ons middelaar is. En nou gaan ons kyk drie dinge. Eerstens, hoe moet die middelaars wees wat God eis? Tweedens, wie is dan die enigste moontlike middelaar? En dan derdens, waar leer ons wie die middelaar is? Die tema is, die woord leer dat Jesus Christus ons middelaar is. Hoe moet die middelaar wees wat God eis? Wie is dan die enigste moontlike middelaar? En waar leer ons wie die middelaar is? Hoe moet die middelaar wees wat God eis? Sondag 6 begin om uit te brei op die eis wat Sondag 5 aan die middelaar stel. Maar wat is 'n middelaar? 'N middelaar is 'n persoon wat tussen twee partye staan om die stikkende verhouding tussen hulle reg te maak. Weens die sonde het die mens sy verhouding met God verbreek. Nou het hy 'n middelaar nodig om vir hom by God te kom instaan. En God stel sekere eise aan hierdie middelaar. Hy moet ware en regverdige mens, maar ook ware God wees. En nou vra die katechismus, waarom? Waarom moet die middelaar ware God en mens wees? Met hierdie vraag wil die gelowige in verwondering meer van God se eis aan die verlosser agterkom. Hierdie saak raak ons tog in wese van ons bestaan. Ons wil so ver moontlik God se geregtigheid verstaan. Ons wil weet, wat is reg in God se oë? Ons soek 'n middelaar wat aan God se vereistes moet voldoen. 'n Heilige moed. Ja, hier is die vereistes wat die mens aan 'n middelaar sou wou stel, glad nie van belang nie. God se vereistes word gestel. Die vraag is, wat eis God van sy middelaar, Jesus Christus? God vereis dat hy ware mens moet wees. Dit is toch regverdig dat God eis dat 'n mens self moet betaal vir die mens en sy menslike natuur, soos die mens in Adam geval het. Soos in Esegiël 18 vers 4 sê, die siel wat sonde gedoen het, die moet sterwe. Christus moes daarom die menslike natuur aanneem. Hy moes gebore word soos 'n gewone mens. Hy moes in alle opsigte gelyk wees aan sy broers, behalwe die sonde. Mense sweet, mense trane, mense gehoorsaamheid van dieselfde vleis en bloed as die mens. Dan alleen sal hy die mens kan verlos. Maar waar kom hierdie begrip van verlossing dan vandaan? Wanneer 'n Israeliet destyds sy grond verloor het, het 'n naby familielid die grond gekoop, sodat dit nie uit die hande van die familie sou val nie. So 'n persoon is dan 'n losser genoem. En hierdie losser moes 'n familielid wees, uit dieselfde bloedlyn. Een wat vir sy eie familie en namens die familie moes betaal. Wanneer die losser sy werk dan gedoen het, het sy optrede dan heen gewys na die groot verlosser, Jesus Christus, wat nou nog moes kom, En Jesus Christus moes waarlik kom, 'n mens word van vleis en bloed. Verder maak die feit dat hy die menslike natuur aangeneem het, hom ook nie minder belangrik in ons oë nie. Nee, sy optrede maak hom vir ons nog veel meer dierbaar. Hy het homself verneder deur die menslike natuur ter wille van ons aan te neem. Ja, dit was God se vereiste dat die middelaar 'n regverdige mens moet wees. Maar die mens wat self gesondig het, kan toch nie vir sy eie sondes betaal nie. Wat nog vir 'n ander? Of wat nog vir die sondes van sy naaste? Een wat self bankrot is, kan toch nie die skuld van 'n ander betaal nie. 'n Blinde kan toch nie ander blindes lei nie. Daarom moet die middelaar 'n regverdige mens wees. Hy moet in alles aan die mens gelyk staan, gelyk wees, buiten die sonde. Hy moet sonder erfsonde, sonder erfskuld, erfsmet en sonder daaglikse sonde wees. Maar nou weet ons dat geen mens wat blote mens is, kan betaal nie, want geen mens is regverdig voor God nie. Elke gewone mens doen sonde. Daarom moet die middelaar nie net ware mens wees nie, maar hy moet ook ware God wees. Hy moet uit die krag van sy Godheid God se toorn oor die sonde van die mens kan dra. Nou is dit wel waar, Christus sou alleen na sy mensheid lei. Sy Godheid sou geensins lei nie. Leiding dui immers daarop dat jy jou onderwerp aan 'n krag of 'n mag wat groter is as jy. Maar daar is toch geen krag groter as God nie. Christus het as ware sondelose mens as 'n sondelose mens gelei. So het hy die ware lewe teruggewen en teruggegee aan die mens. En hiervoor was dieselfde krag nodig as waarmee God geskep het. Dieselfde krag was nodig waarmee God die skepping aanvanklik uit niks geskep het nie. Dit was nodig om die skepping weer uit die afgrond van die sonde te kry. Iets wat alleen God kon regkry. Alleen hy het die krag om sy eie toorn of woede te kan dra. Sy verskriklike toorn wat ewig en oneindig is, oneindig soos hy self is. Ja, alleen goddelike krag kan God se toorn dra. Daarom moet die middelaar ware God wees. Nou was daar dwars deur die eeue strominge in die kerk, wat of die mensheid of die Godheid van Christus, ons middelaar, probeer aantas het. Ons moet egter goed besef, as hy nie ware mens was nie, sou hy nie vir die oortredings van die menslike natuur kon betaal nie. Die mens en geen ander skepsel mag vir sy sondes betaal nie. Maar aan die ander kant, as hy nie ware God is nie, of as hy nie ware God was nie, sou hy ook nie die krag gehad het om God se toorn oor die sonde te dra nie. Nee, ware en regverdige mens en ware God. Dit is God se eis aan die middelaar. Hierdie eis van God bly vir ons 'n goddelike misterie. Maar, en dan kom ons by die tweede punt, wie is dan die enigste moontlike middelaar? En hier kom ons by die hoogtepunt van die katechismus. Die middelaar tussen God en mens word aangewys en hy word by die naam genoem. Nou behoort daar onder ons 'n atmosfeer en 'n hartsgesindheid van aanbidding te wees. Vereers is daar nie meer vraag nie. Al wat nou oorbly is 'n dankbare uitroep. Daar is 'n middelaar en verlosser. Dit is hy, Jesus Christus, wat 2000 jaar gelede in Bethlehem gebore is. Hy en hy alleen. Deur die eeue het die mens sy eie verlossers probeer soek. Mense soos Mohammed, 'n Hitler of die een of ander staatshoof of vreemde gode en afgode soos die geldgod, die soeke na eie eer en mag. En so was die fariseërs Paulus ook op soek na verlossing. Hy het geglo dat hy deur die nakoming van die wet verlos sou word. Daarom het hy ook Christene vervolg. Maar God het ingegryp toe hy op pad na Damaskus toe was. Hy moes tot die besef kom, daar is net een middelaar. Die woorde van Paulus in 1 Korinthe 1 vers 30 word in vraag en antwoord 18 van die Heidelbergse katechismus feitelik net so aangehaal. Hy is die enigste middelaar. Hierdie enigste middelaar is die mens Jesus Christus wat geen sonde gehad het nie. God het homself as mens van vleis en bloed aan ons bekend gemaak. Hy wat uit liefde, omdat hy wou, besluit het om as middelaar op te tree. Ja, hy is die vrye geskenk van God. Ons verdien niks hiervan nie. Ons ou mensies het maar niks om op te roem nie. Aan hom kom alleen die eer toe vir ons verlossing. Hy is die God wat geregtigheid eis. Maar hy is ook die een wat self gee wat hy eis. Ja, die middelaar Jesus Christus, hy maak God se beeld in ons heel. Destyds met die sondeval het die mens die guns van en gemeenskap met sy skepper verloor. En tog ontferm God hom oor die mens. Hy gee sy middelaar om sy beeld in die mens te herstel. Hy gee hom om wonderlike dinge vir ons te bewerk. Wysheid, geregtigheid en heiligmaking. Hy gee hom tot wysheid. Hier gaan dit nie om menslike wysheid nie, nie wetenskaplike kennis nie, maar ware wysheid. Wysheid wat vanaf God kom. Hy self maak hom deur sy gees aan ons bekend. Hy leer ons wat ons nodig het om van ons verlossing te weet. Hy gee ons verligte oë, sodat ons die wysheid verkry om die pad van saligheid te ken. Hy gee ook sy middelaar tot geregtigheid. Dit beteken, hy bewerk verlossing deur sy bloed. In onsself is ons verdoem, maar deur sy bloed is ons reg en onskuldig voor God, asof ons aan al God se eise voldoen het. Hy gee ook sy middelaar tot heiligmaking. Hy maak ons nuwe skepsele. Deur sy gees bring hy ons daartoe om te probeer om goeie werke te doen en om te lewe volgens die herstelde beeld van God in die mens en volgens sy gebod. Ja, in Christus is ons geheilig. Hy het ons geheilig om te wees soos God ons wil hê. Ja, God het aan ons sy middelaar gegee tot volkomme verlossing. Hy het ons bevry van ons sonde en ons ellende. En so in Christus is daar aan ons veel meer gegee as wat ons in Adam verloor het. Uit loutere genade en vrymagtige liefde herstel hy ons deur die sonde, herstel hy wat deur die sonde bedorwe is en gee hy aan ons die verlossing tot die ewige lewe. Maar Waaruit weet ons wie die middelaar is? Dis die derde punt. En hier gaan het weer eens oor 'n lewensbelangrike saak. Waarvandaan kry ek die getuienis en bewyse dat Jesus Christus my middelaar is? Daar moet toch 'n kragtige en 'n betroubare getuienis wees om hierdie feite te staaf. En daar is getuienis. En die getuienis kom uit die Heilige Evangelie. Ja, die woord van God getuig dat Jesus Christus die middelaar is. Dit wil sê, God is self die getuie. Want in die woord getuig hy van homself en maak hy homself aan ons bekend. Maar wat is dan die boodskap van die evangelie? Die boodskap is die blye boodskap. En die oorspronklike taal kondig die woord wat vir die blye boodskap gebruik word, die geboorte van 'n kroonprins aan. Ons het 'n wonderlike boodskap om te bring. Daar is 'n troonopvolger gebore. Maar wat is die blye boodskap van die evangelie dan vir ons? Die boodskap is, God het self aan sy eise voldoen. Hy het op sy eie tyd 'n redder gestuur, ons verlosser, Jesus Christus. Hy is die koning wat gebore is in die wêreld om die sonde van die wêreld op sy skouers te neem. Dit is die blye boodskap wat van God afkom. Die blye boodskap wat vas en seker staan. Hierdie goeie boodskap staan teenoor al die slegte boodskappe wat ons daagliks hoor. Maak maar 'n koerant oop. Kyk televisie of luister na die radio. Soveel slegte boodskappe. Maar hier hoor ons van 'n goeie boodskap. Die blye boodskap van saligheid, soos dit tevore kom uit die woord van God. God se woord wat die enigste draer en bron is van die blye evangelie boodskap. Die boodskap wat nie opkom uit die inwendige gevoel van 'n mens of uit die geleerdheid van die wetenskap of selfs uit die kerk nie, maar dit kom van God self. Die woord wat die evangelie boodskap suiwer, helder en duidelik verkondig. Die woord wat God gegee het, wat altyd die maatstaf moet wees waaraan die mens se gevoel of geleerdheid en waaraan die leer van die kerk getoets moet word. Maar nou kan ons vra, lees ons nie net in die Nuwe Testament van die blye boodskap van die koms van Jesus Christus nie? Nee, broer en suster, die ganse woord verkondig die blye boodskap. Al verskil die manier van verkondiging en die omvang van die openbaring in die Ou en Nuwe Testament van mekaar. In die Ou Testament verkondig God al vir al sy verbondsbeloftes. Hierdie beloftes sou die middelaar later met sy koms in die Nuwe Testament tot vervulling bring. Ja, in die Nuwe Testament word Christus op elke bladsy verkondig. Maar ook dwars deur die Ou Testament word ook vooruitgewys na die koms van Christus. Ja, die verhouding tussen die Ou en die Nuwe Testament is soos die saad van 'n blom wat ontkiem. 'N Knop vorm en eers later oopgaan. Dit is soos die voortgang van skemer, totdat die volle morgenlig deurbreek. So deurloop die Godsopenbaring 'n geskiedenis, van mistigheid en onduidelikheid, tot in die volle sonlig, die volle bekendmaking van wie ons middelaar en saligmaker is. Ja, dwars deur die woord word dieselfde evangelie van dieselfde onverganklike God verkondig. Die evangelie wat sê, die verlosser sal kom, en hy het gekom, hy sal weer kom. En daarom is het so belangrik, dat ons as gelowiges ons moet besig hou met die skrif. Die woord van God is immers die middel wat die Heilige Gees gebruik, om geloof in ons harte te laat groei en te versterk. Wanneer ons die woord ondersoek, bring die Gees nuwe en ou skatte daaruit te voorskyn. Ja, die woord bly altyd nuut. Die woord vernuwe mense se harte. Die woord vernuwe mense se lewens. Verder bely die katekismus dat die evangelie boodskap dwars deur die skrif verkondig word. In die paradys gee God die moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Ja, God sal self die middelaar gee. Die vrouesaad wat kom om die slang se kop te vermorsel. In Genesis 3 word die blye boodskap reeds in sy kiemvorm verkondig. Die middelaar se naam word nie genoem nie. Maar gaandeweg sou dit duidelik word van wie hier alreeds gepraat is. Die aartsvaders en die profete moes ook die evangelie boodskap verkondig. Om maar een voorbeeld by elkeen te noem. Die aartsvader Abraham moes sy seun Isaac gaan offer. Dit was teken van Christus wat sou kom om geoffer te word. Ja, God sou self die lam vir die offer voorsien. Die profeet Jesaja in Jesaja 53 profeteer van die lydende knegt wat sou kom. Hy sou as onskuldige God se straf op die mense sonde kom dra. Ook die offers en die seremonies moes die evangelie boodskap uitbeeld. In tekentaal, voor die oë van mense, kon hulle dinge sien wat na iets anders heenwys. Dit was aanskoulike onderwys. Hulle het die evangelie gesien en gehoor in die offers en die seremonies. Hierdie tekens het vooruit vertel van Christus, wat alles tot vervulling sou bring. Die offer se bloed moes vooruit wys na die bloed van die Messias, wat nou nog moes kom. Ja, al hierdie dinge het aangedui dat die goeie boodskap in die tyd waar sou word. Hy was dan kom in die wêreld en hy het ook gekom. Hy het kom waar maak, maar nog nie alles nie. Hy kom ook weer op die dag van die wederkoms om alles tot hul volkomendheid en volledige volheid te bring. Ten slotte, geliefde broeders en susters, ons lewe in die tyd van amper daar, maar nog nie daar nie. Ons gelewe in genadetyd. Dit is die tyd waarin die oproep nog kom. Bekeer jou. Glo dat alleen Jesus Christus die middelaar is tussen God en die mens. Koop daarom die tyd uit. Laat jou optrede en jou lewe toon dat jy aan hom, jou troue saligmaker, behoort. Amen. Thank you. Gemeente, ek gaan u nou voor in dankgebed. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir u woord wat weer so duidelik tot ons vanaand gespreek het. U woord waaruit die blye boodskap van die evangelie mag kom. Here, ons wil ons op u rig, ook in ons lied van sopas. Maak ons u wil bekend, leer ons u paaie. Lei ons in u waarheid en onderrig ons daarin. Want u is ons God, ons redder. In u wil ons ons verwagting stel. U is goed en regverdig. U wys selfs vir sondaars die regte pad aan. Ons wil volgens u wet en verordeninge lewe. En dit verskaf ons meer vreugde as al die rykdom in die wêreld. Ons wil ag gee op die pad wat u vir ons aanwys. Ons wil ons verlustig in die voorskrifte. Ons wil verlang na die rykdom van die woord. So mag ons hoor dat daar net een middelaar is wat aan u eis kan voldoen. En dit is Jesus Christus, die gesalfde, wat u deur al die eeue heen aan ons beloof het. U het die onmoontlike moontlik gemaak. Ons verdien nie hierdie verlossing nie, Here. Ons het niks om op te roem nie. Dis suiwer 'n geskenk van u. Aan u kom al die eer toe vir ons verlossing. Dankie vir die geskenk van volkome verlossing. Wat 'n troos is dit tog nie. Mag ons die eienskappe van u hierin herken, naamlik die wysheid, geregtigheid en heiligheid. En daarom is het so belangrik dat ons as gelowiges ons moet besig hou met die skrif. U woord is immers die middel wat die Heilige Gees gebruik om die geloof in ons harte te laat groei en te versterk. Mag dit ons duisterse verstande verlig, ook wanneer ons die woord ondersoek. Bring die gees nuwe en ou skatte daaruit te voorskyn. U woord bly altyd nuut en vernuwe ons harte en ons lewens. Here, waar ons ook almal fisies en geestelik betrokke is in die COVID-pandemie, wil wysheid en krag gee aan die mense wat direk en indirek geraak word hierdeur. Seën die navorsing oor die virus, die ontwikkeling van vaksines, nuwe en suksesvolle behandelings. Seën die verspreiding en die toediening van die beskikbare vaksines, sodat hierdie virus gestryd kan word en sodoende menselewens gespaar kan word. Ons weet dat U in beheer is van alles wat hier op aarde gebeur. Laat U wil geskied. Dankie vir gister se geslaagde atletiekdag van ons laerskool Johannes Calvin. Ons mag sien hoe die kinders hulle self geniet en ontspan, terwyl hulle sport doen. Dankie vir hierdie voorreg, dat dit ten spyte van die pandemie, toch mag plaasvind. U is groot. Here, gee ons allemaal 'n vredevolle en 'n kommerlose nag, met u in ons gedagte, as ons gaan slaap en morgenoggend weer gaan opstaan, om weer ons dagtaak te mag opneem. Ons vra dit alles om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, kom ons luister nou staande na ons algemene ongetwyfelde Christelike geloofsbelydenis soos verwoord deur Nesia. En daarna sing ons uit Psalm 18 vers 16, 17 en 20. Kom ons gaan staan. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor alle eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, net in wese met die Vader, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe, op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sonde. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Gemeente, die diakens gaan nou u gawes opneem. U kan het ook nou deur middel van SnapScan doen. Die eerste kollekte is die diens van barmhartigheid en die tweede kollekte vir die sending. As slotsang wil ons saam sing uit Psalm 46, die verse 1 en 2. Gemeente, die preek wat ek mag lees is van 'n preek van wyle Dominee Jacques Howell van die Kandelaar Gereformeerde Kerk. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee.